Adevăr și provocare cu Dana Bordeianu. Bun regăsite, dragi prieteni, iată că suntem din nou împreună la Adevăr și Provocare. Sunt Dana Bordeianu și alături de mine, de data aceasta, am doi tineri foarte interesanți. Larisa este în fața mea, pe Larisa o cunosc de câțiva ani, dar astăzi o să aflu alte lucruri despre ea. Larisa are 19 ani, bun venit!
Bună, Dana, bine te-am găsit!
Și de asemenea, în dreapta mea este Sebi. Sebi are 20 de ani. Sebi, bun venit la Adevăr și Provocare!
Mă bucur să fiu cu tine aici!
V-am invitat pentru că mi-a căzut în mână un articol foarte interesant în presă, acum câteva săptămâni l-am văzut. Sună cam așa: generația Z vine cu o nouă perspectivă, cluburile de noapte înlocuite cu ieșiri matinale și un stil de viață echilibrat, mărturisea un tânăr că a învățat să coasă și să brodeze o fată. Și parcă e wow, nu? Așa, wow, cum o fi. Voi amândoi faceți parte din generația Z.
Z, da.
Da? Ce specific la generația Z? V-ați gândit vreodată?
Cred că unul dintre lucrurile cele mai specifice atunci când te gândești la generația Z este nevoia de validare. Am observat asta, că ai nevoie să fii bine primit într-un grup, ai nevoie de prieteni, ai nevoie de oameni care să zică, mă, da, omul ăsta ce face, e cu adevărat fain și aș vrea să-mi petrec timpul mai mult cu el. Ai nevoie să te uiți în jurul tău și să vezi că sunt oameni care te acceptă pentru ceea ce ești. În același timp, cred că generația Z este o generație care foarte mult se bazează pe incluziunea asta socială, adică fiecare să fie acceptat așa cum e, drepturile să fie
respectate
și cum mă simt eu, așa trebuie să fiu văzut și de către ceilalți. Și asta poate să fie bine sau rău în același timp, da.
Deci, generația Z are nevoie de validare, da?
Foarte mult.
Bun. Îmi place foarte mult ceea ce spui. Te apreciez extraordinar de mult. Vezi, am început să fac pașii validării, da? Chiar îmi place ce ai spus. Larisa, tu ce simți așa diferit la generația ta față de alte generații?
Eu sunt de acord cu ce a spus Ebi, numai că aș merge pe altă latură și mai degrabă că uneori oamenii sacrifică unele principii pe care le-au doar să fie acceptați. Adică cu totul că mergem pe treaba asta să fie acceptat așa cum ești, unii sacrifică principiile și ce cred tocmai ca să fie acceptați în grupurile pe care și le doresc a face parte din ele.
Tare, care, interesant.
Nu știu cât de bine e.
Deci fii atent că a urcat pe treaptă mai sus, Sebi.
Am observat.
Emisiunea de față, podcastul acesta l-am început diferit. De obicei, la Adevăr și Provocare, voi nu știți, dar la Adevăr și Provocare începem cu un minut de cunoaștere, dar nu puteam altfel pentru că îmi place foarte tare, de fapt mi-a plăcut foarte tare articolul pe care l-am citit și o să ne întoarcem la el, dar era atât de prezent în mintea mea, nu puteam să încep altfel decât cu el. Acum ne întoarcem la cunoaștere, o să pregătesc cronometrul, eu am un set de întrebări, voi răspundeți la ele sau nu, dacă la una nu vreți să răspundeți, spuneți pas. Da? Și mergem la următoarea și vedem la cât de multe puteți să răspundeți într-un minut. Hai să deschid cronometrul. Cine începe?
Larisa.
Larisa a decis, îmi pare rău.
Accept sentința, ce să facem acum?
Hai să începem. Mă gândeam acum repede și start. Spune-mi, te rog, profesorul preferat din liceu.
Profesorul preferat din liceu a fost, nu știu dacă pot să-i dau numele.
Nu, materia mă interesează.
Preda religie. Îmi plăceau mult cursurile predate de el, că prezenta așa...
Vezi că e un minut?
Profesorul de religie.
Bun. Materia preferată?
Religie.
Ok. Culoarea?
Mov.
Care te reprezintă? Mov. Și mâncarea?
Greu. Nu știu, îmi place mult să gătesc și nu știu să aleg doar una. Okay. Mâncarea în general.
Sărată sau dulce?
Dulce.
Fac sport? Ce sport, dacă da?
Îmi place să fac volei foarte mult și de curând am început să merg și la sală, așa.
Ocasional. Și muzica?
Îmi place mult muzica, da.
Ce muzică?
De obicei îmi place să ascult la pian, clasică.
Cartea citită?
Ultima carte citită. Am citit una despre relații. Cele cinci limbaje ale iubirii.
Ok, e o carte veche. Din tot ce ai învățat la școală, ce crezi că îți va fi de folos și observ că ți-e de folos acum în viață? Sau că vei aplica în viitor?
E un lucru pe care nu l-am învățat foarte mult în școală, foarte puțin l-am învățat, dar iubirea pentru oameni. Mi-ar plăcea să se pună mai mult accent pe asta, pe cum să relaționăm între noi sănătos și așa. Am învățat asta de la profesori, de la unii dintre ei, și mi-ar fi plăcut să învăț mai mult, puțin decât academic.
Interesant. Și ne-am oprit. A trecut timpul și acum ne distrăm cu Sebi.
Să vedem.
Sebi. La fel, profesorul preferat?
O să zic tot religie, dar erau mai multe materii. Adică erau dogmatică, istorie bisericească și așa. În fine, cel mai mult mi-a plăcut religia care se baza pe explicarea textelor din Biblie și în același timp pe Biblie per total.
Și să înțeleg că și profesorul și materia.
Și profesorul și materia, da. Avea un stil aparte de a preda.
Ok. Vorbește despre culoarea care te reprezintă.
Galben. Nu este o culoare pe care aș purta-o niciodată.
Ok.
Nu este o culoare cu care m-aș afișa, dar este culoarea care mie îmi place cel mai mult, pentru că consider așa că emană fericire culoarea asta.
Mâncarea?
Aș zice paste.
Paste?
Pentru că e o varietate întreagă. Poți să le faci cu ce vrei tu, așa că greu te plictisești.
Majoritatea tinerilor iubesc pastele. Deci, cred că unul sau doi au spus că nu. Sportul?
Sport, eu fac sală. Fitness, pur și simplu. Nu am un sport aparte. Și cu asta mă identific ca fiind un hobby de-al meu.
Ok. Muzica?
Muzica îmi place foarte mult, muzica creștină și în același timp muzica de cor, unde se aude clar că fiecare voce știe ce are de cântat.
Interesant. Cartea citită, ultima.
10 pași pentru dezvoltarea copilului tău.
Nu, țintești,
nu,
este ai planuri,
pentru,
așa?
E pentru un curs de la facultate.
Am înțeles, e pentru un curs. Ok. Și aceeași întrebare ultima, ui la ceas, dacă faci așa un remember a ceea ce ai învățat în liceu, care crezi că sunt elementele pe care le porți și acum după tine, informațiile care ți-au rămas și pe care le vei folosi? Știi că în liceu se spune, nu știu de ce învăț materia asta, că efectiv nu văd să o folosesc vreodată.
Am învățat că nu trebuie niciodată eu să fiu cel care se consideră ca fiind în centru și toate problemele sunt în jurul meu și nu mi se întâmplă doar mie răul din această lume și, într-un citat scurt, viața e scurtă, dar dacă e trăit așa cum trebuie, e suficient de lungă.
Frumos. Bun. A trecut și timpul de cunoaștere parțială, dar o să vă cunoaștem mai mult pe parcursul acestei ediții și de ce nu sper să ne reîntâlnim și în alte ediții. Larisa și Sebi sunt astăzi aici cu mine. Ei sunt din generația Z.
Chiar
din mijloc, așa, deci cu forță, adică voi trebuie să reprezentați foarte bine generația. Știi că capetele, începutul, sfârșitul, începe să sunt atinse de influența următoarei generații, nu? Voi la mijloc trebuie să fiți autentici, nu?
Da, nu putem să le ducem nici acolo, începem.
Nevoie de validare și tu ce ai spus, Larisa?
Nevoia asta de a te schimba, să aparții cuiva.
Așa, unui grup. Și să-ți pierzi identitatea, exact, numai ca să fii, de fapt tot la validare ajungi, numai așa, ca să poți fi acceptat. Uite, vorbeam despre articolul ăsta, care mi s-a părut foarte interesant. Cluburile de noapte, sau nu neapărat cluburile de noapte, tinerii întotdeauna caută o distracție, tot timpul cauți să ieși în afară. Cum a fost pentru voi?
Eu cel puțin am crescut într-o familie unde erau prezentate valori creștine. Întotdeauna erau prezentate așa efectele negative care apăreau dacă ar fi fost să merg într-un club sau dacă aveam un grup de prieteni.
Dar și întotdeauna... pentru asta nu te-ai dus în niciun club.
Nu am zis asta.
Spune-te, rămâi și... departe. Dar întotdeauna...
Am fost curios să văd cum e. Am fost întotdeauna curios să văd de ce nu am voie, pentru că mi-am dat seama că mi se spunea că nu am voie, dar nu înțelegeam motivul. Cred că foarte important pentru generația Z este să existe un răspuns clar la întrebarea de ce. Pentru că primim răspunsuri sau primim anumite reguli, dar noi ne întrebăm de ce nu am voie să fac chestia asta sau de ce n-ar trebui să fac chestia asta sau pentru mine de ce n-ar fi bine să mă duc într-un club. De ce n-ar fi bine să fiu prieten cu colegii de bancă care au plecat de la oră? De ce n-ar fi bine? Și acel de ce pe mine m-a dus în punctul în care să caut eu răspunsul.
Dar părinții nu puteau să-ți explice, n-au explicat, n-au spus.
Cred că tocmai problema validării a fost cea care a fost pe primul loc aici. Pentru că...
I-au încercat, probabil.
I-au încercat. Și e o diferență foarte mare între părinte și copil și cred că este mai apropiat copilul de colegii lui de clasă, mai ales când este la o vârstă fragedă, pentru că stă și mai mult timp cu ei. Adică să petreci 8 ore de, nu, cursuri, de la școală pur și simplu și să stai cu colegii tăi, să vezi că ei mereu în pauze merg într-un loc sau altul, să vezi că îi chiulezi de la ore și ai sentimentul ăsta că nu aparții nimănui pentru că tu ai rămas, pentru că așa ți s-a spus de acasă să faci, simți nevoia de a merge împreună cu ei. Mai ales, lucrul ăsta nu prea mai e atât de prezent astăzi, în unele locuri, mai există, dar fenomenul de bully este unul care, când eram noi copii, cel puțin, exista. Și în momentul în care identitatea ta, că asta îți dorești, să ai o identitate, este pusă în joc și este, cum ar veni, atacată de ceilalți, te gândești, măi, e o problemă la mine. E o problemă la mine că nu mă duc împreună cu ei în pauze, unde se duc ei, e o problemă la mine că nu fac ce fac ei și părinții îmi spun să fac anumite lucruri, dar știu eu mai bine. Și în momentul în care acel știu eu mai bine și-a făcut apariția în capul tău, vei ajunge să fii curios să vezi ce se întâmplă dacă mergi în locurile respective. Și automat să faci ce fac copiii ceilalți.
Mhm. De ce ajungem să spunem știu eu mai bine? Cumva îi vedem că sunt dintr-o altă generație și nu mai sunt actualizați.
Cred că e unul dintre motive. Și altul ar fi că până nu dai tu cu capul, nu știi că doare. Doar auzi, mă, nu e bine. Da. Te gândești că ție n-are cum să ți se întâmple. Cred că ăsta este unul dintre lucrurile la care toți oamenii se gândesc. Mie n-are cum să mi se întâmple. Dacă mă duc acolo, dacă fac cu tare lucruri, eu n-am cum să pățesc ce a pățit celălalt.
Mm-hmm.
Sigur, la mine o să fie mai bine. Și atunci, în momentul în care ai încrederea asta, vei ajunge să ai încredere că știi mai bine. Și e foarte greu, mai ales când ești copil, să realizezi de ce spun părinții anumite lucruri. Pentru că n-ai de unde să știi. N-ai de unde să știi care sunt efectele negative. Tu vrei atunci și acolo să te distrezi. Tu vrei să te simți bine, tu vrei să fii cu prietenii tăi. Asta te interesează.
De fapt, asta e esența. Vreau să mă simt bine.
N-ai imaginea de ansamblu. Tu tot ce vrei e să trăiești în prezent. Dar nu cum ar trebui să trăiești în prezent.
Spui acum.
Da, spun acum.
După un timp.
După un timp, da.
Care a fost cea mai puternică perioadă din viața ta? Cea mai intensă din punct de vedere al căutării acesteia, a simțirii de bine?
Cred că clasa 8-a. Pentru că până în clasa 8-a am fost un băiat foarte cu minte. Adică eram în banca mea și nu făceam prostii. Dar... În clasa 7-a, pe final, început de clasa 8-a, am început să-mi dau seama că lucrurile se schimbă, colegii mei cresc, încep să aibă diferite interese și ale mele nu se mai potrivesc cu ale lor. Și când am văzut asta, m-am gândit,
să nu rămâi în urmă?
Să nu rămân în urmă. Simțeam că rămâneam în urmă. Până atunci, când ești copil, ești la fotbal, te joci, nu te interesează, dai cu mingea, vă
bine,
distrați.
Nici nu faci prea multă analiză.
Nici nu faci prea multă analiză, da. Dar după aia când începi să crești un pic și sunt diverse lucruri care se schimbă, valorile pe care le înveți în familie s-ar putea să fie foarte diferite de cele pe care societatea vrea să te înveți.
Deci tu spui că switch-ul sau începutul acestor preocupări la tine s-a produs undeva între a 7-a și a 8-a. Și am mai auzit ideea aceasta. La tine, Larisa, unde simți că... a fost trecerea asta de la copilărie spre adolescență, preadolescență, mă rog, și să începi să te gândești că, hei, vreau să mă simt bine, uite, colegii mei se schimbă, poate plec, eu de lângă ei pleacă, ei de lângă mine, nu știu, îi pierd, nu-i pierd. Ți-ai pus asemenea probleme, de fapt?
Stăteam acum și l-ascultam pe Sebi și mi-am dat seama că am crescut fix la polul opus față de el. Da, mami, eu femeie așa, cu tendințe spre spiritualitate, dar tati, când eram eu mai mică, se considera ateu și îmi dau seama că dacă aș fi vrut să mă duc în cluburi sau locuri de genul, nu ar fi avut neapărat ceva împotrivă, pentru că frații mei se duceau, deși erau mai mici decât mine. Și am stat să mă gândesc, mă, dar de ce n-am fost niciodată? că nici nu mi-am pus problema, vreau să mă duc sau chestii de genul.
Deci în timp ce l-ascultai pe Sebi te gândeai, eu nici măcar nu mi-am pus problema.
Da, da. Și mi-am dat seama că eu sunt genul de persoană care dintre o ieșire în oraș la un party ceva și stat în casă cu prietenii, așa, asta în casă cu prietenii, așa sunt eu. Și cred că de asta nu a fost dorința asta la mine să particip la, sau să fac chestii de genul.
Cred dar că te simțeai fost... bine în pielea ta? Erai mulțumită cu tine însăți? Uite, Sebi spunea că vroia ceva mai mult, nu?
Da.
Sau ceva, acel ceva mai mult era de fapt influență de la prietenii
era
tăi?
Era influență de la prieteni, când stau să mă gândesc. Adică nu-mi doream eu neapărat să mă schimb, dar îmi doream
să aparțin. Lor.
Să aparțin.
Adică sau să nu-i pierzi.
Și asta, și în același timp să mă accepte. Adică cam asta era. Nu-mi doream eu să mă schimb. Eu nu-mi doream să schimb ceea ce credeam.
Înseamnă că Larisa a avut un grup de prieteni asemenea ei, nu? Sau cum? Că ai zis, stăteați acasă.
Da, eram copii și nu aveam neapărat ocupații atât de diferite. Adică, fiind copil, ce ocupații să ai atât de diferite unul față de altul?
Ok.
La liceu, cred că a fost perioada asta a mea în care mi-am dat seama că...
Deci un pic mai târziu.
Un pic mai târziu decât mm-hmm. Sebi, da. Pentru că am fost la un liceu creștin, unde mă așteptam ca oamenii să fie creștini. Și mi-am dat seama că nu e așa. Adică mă așteptam să
fie așa. Ai găsit de toate culorile?
Am găsit de tot, de toate națiile, da, să zic așa. Și am încercat să mă dau după ei tocmai ca să mă includă în grupurile lor. Și a fost așa o perioadă de dorință de validare din partea lor. Și atunci pot spune că a fost perioada asta de trecere de la copilărie la preadolescență-adolescență, în care îmi căutam locul și așa. Acum...
Ai luat decizia atunci, pe care nu le-ai mai luat acum?
Cu toții, nu? Da, am luat decizii pe care nu le-aș mai lua acum. Acum sunt de părere cu ce a spus Sebi la început, că trebuie să... Adică oamenii să ne accepte fix așa cum suntem, dacă sunt oamenii potriviți. Și dacă aș fi iar în trecut, nu aș mai căuta să mă schimb doar ca să fiu acceptată, pentru că ulterior s-a demonstrat că oricum nu mă potriveam cu oamenii, tocmai pentru că nu eram așa la bază.
Mm-hmm. Vezi, Dana, e o chestie interesantă aici. Că fiecare vorbește în urma experiențelor. Că și eu acum spun, da, nu mai trebuie să faci chestia asta, dar
pentru
atunci...
Pentru că ai trecut, da.
Am trecut pe acolo. Adică dacă oamenii ar înțelege...
Dar fii atent că acum ne urmăresc cei care sunt clasa 8-a, da. 9-a, 10-a, 11-a.
Dacă eu aș înțelege că oamenii din jurul meu, mă refer aici la părinți, la adulți, la oameni cu experiență, nu-mi vor răul, pentru că ăsta e gândul pe care l-ai. Vrea să nu mă distrez, vrea să nu mă simt bine, vrea să nu fiu cu prietenii mei. Îți simți identitatea atacată când ești copil și ți se spune să nu. Dacă noi am înțelege în perioada asta că acel să nu e pentru răul nostru, nu e pentru disconfortul nostru, nu e pentru a ne fura nouă identitatea, a fura lucrurile pe care noi le îndrăgim, ci pentru a ne feri de un posibil regret, de o posibilă experiență care să ne schimbe viața în rău permanent. Pentru că la un moment dat se poate întâmpla și chestia asta. Dacă am înțelege asta sau dacă am privit așa în jurul nostru și ne-am gândit că nu tot ce se întâmplă împotriva noastră, am putea să analizăm mult mai bine toate lucrurile. Am putea să luăm ce e bun și în același timp să luăm și limitele care sunt impuse la un moment dat de către părinți și să le înțelegem că ele nu sunt impuse ca să ne îngrădească nouă libertatea și fericirea, ci ca să o păstreze pentru un termen mult mai lung și de viitor. Pentru că tu în momentul în care ești copil, tu te gândești doar la ce se întâmplă aici acum, cum am spus mai devreme.
Da.
Dar în momentul în care ai experiență de viață, îți dai seama că trebuie un pic să te gândești și la ce se va întâmpla în viitor. Trebuie să te gândești că acțiunile tale au consecințe. Aici ai problema. Problema e că...
Da, mă, nu te gândești că acțiunile tale au consecințe. De fapt, excluzi consecințele, exact cum ai spus mai devreme, mie nu mi se poate întâmpla.
Nu se poate întâmpla. Cum să mi se întâmple mie?
Și de ce gândești așa? Ești prea sigur? Sau?
Pentru că nu ai gustat...
Ai trecut pe acolo?
N-ai trecut pe acolo, exact. Asta e toată...
Ah, păi dar n-ai cum să treci pe acolo, că ești la început, treci la început. Și atunci înțeleg că cei care sunt a 8-a, a 9-a, a 10-a, trebuie să se frigă neapărat?
Nu.
Ai spus că văd pragul de jos dacă mă lovesc de cel de sus.
Cei mai fericiți oameni sunt oamenii care învață din greșelile altora. Punct.
Care e procentul?
Unul mult prea mic.
Mic, nu?
Da, dar se poate. Asta e ideea, că se poate. Și...
Deci eu am învățat niște chestii la mașină după ce am zgâriat-o sau nu știu.
Da.
Am... Și alea le știu pentru totdeauna. Deci da. Bine le știu.
E greu, e foarte greu. Pentru că e și orgoliu la mijloc. Nu-ți convine să ți se spună ce să faci. Nu-ți convine să ți se spună că acțiunile tale vor avea consecințe. Păi cum? Că sunt acțiunile mele. Eu știu ce e mai bine pentru mine. Dar dacă înveți așa să lași la o parte chestia asta și să te uiți la oamenii care au trecut pe acolo, să te gândești, mă, dacă a trecut pe acolo, dacă a făcut exact același lucru pe care eu vreau să-l fac și știe că nu o să iasă bine, să mă gândesc de două ori. Cred că asta e un lucru pe care la o vârstă fragedă nu-l facem. Nu prea ne gândim de două ori. De cele mai multe ori ne gândim și acționăm pe baza impulsurilor.
Impulsului, din impuls. Dar părinții vă deranjau?
În ce sens?
Nu știu, să fie acolo cei pe care nu prea ai vota prezenți în viață. Adică dacă ar putea să ia o pauză de la profesia sau meseria de părinte, să-ți dea pace, să te lase, să decizi tu ce vrei.
Cred că în perioada asta e foarte, foarte ușor să fii deranjat de părinți. Pentru că de obicei ceea ce vrei să faci tu e fix ceea ce nu vor ei să faci. Și ne reîntoarcem la ce am spus până acum. Dar așa câteodată senzația asta de mă, vreau să fiu liber. Vreau să...
Am auzit de multe ori asta.
Vreau să fiu liber. Problema e că atunci când ești copil, tu nu știi ce înseamnă să fii liber. Că să fii liber înseamnă să nu-ți plătească nimeni mâncarea, școala, casa. Că mulți copii asta vor. Că ei nu sunt liberi pentru că încă stau acasă cu părinții lor. Dar să fii liber în adevăratul sens al cuvântului în societatea asta înseamnă să fii și responsabil și să-ți procuri tu singur adăpostul și, cum am spus, da, mai devreme mâncare.
Să acoperi toate resursele. Deci iei și decizii, iei și muncești. Decizii,
da.
Ești liber. Și că se poate să nu mai muncesc și să ia altcineva deciziile. Zi, Larisa, te-ai certat vreodată cu părinții tăi?
M-am certat și eu cu părinții mei, dar cred că din motive total opuse față de Sebi. Eu l-am cunoscut pe Dumnezeu când eram mică, 7-8 ani, când mergeam mamaia la biserică și am început să vreau să merg cu ea.
Deci ai mers cu bunica la biserică.
Cu mamaia, da. Și pe mine mă deranja mami și tati tocmai pentru că se împotriveau la lucrul ăsta. Pentru că e mentalitatea asta din popor că te-ai născut cu o religie, cu aia mori și eu aveau și ei. Și la început nu i-a deranjat pentru că nu o luau ca pe... Bine, merge și la biserică, nu faci nimic rău, dar după când au văzut că din ce încep să merg și mai des și mai des și mai des, au luat-o ca pe un pericol și... Au fost foarte multe...
Mai ales tatăl tău, care spunea că era ateu?
Mai ales tati, da, care spunea că e ateu. Au fost foarte multe discuții în contradictoriu pe care nu știam cum să le iau, dar am văzut că după ani de zile Dumnezeu a lucrat și în cazul lor.
Foarte interesant v-ați poziționat voi doi. Larisa vine dintr-o familie în care prezența lui Dumnezeu nu era, preocupări pentru cele spirituale nu prea erau.
Cam deloc.
În timp ce, iar tu ai luat decizia de a fi preocupată de un asemenea subiect și de a fi preocupată de divinitate, în timp ce Sebi vine dintr-o familie creștină, cu principii, învățat, educat, nu?
Și totuși
în adolescență...
Ai căutat exact
opusul. Să știți că avem o problemă, timpul nostru s-a încheiat, dar aș vrea să ne vedem și data viitoare și să continuăm povestea, ok?
Cu drag.
Ne vedem, da?
Dragilor, punem punct aici emisiunea Adevăr și Provocare, dar așa cum îi spune și titlul, vă provocăm. De data aceasta vă provocăm să ne urmăriți și săptămâna viitoare, pentru că vorbim despre exact ceea ce ați auzit și mai devreme. Cum ne distrăm, ce căutăm în perioada adolescenței și de ce căutăm lucrurile acestea și care este esența, de fapt. Însă, până când ne întâlnim, vă dorim să aveți zile frumoase și să ne auzim cu bine. La revedere!
La revedere! La revedere.